kirjat loppuivat, mutta joku ehkä on tuonut takaisin katuma päällä, että sekin mahdollisuus oli, että kun katu ostoo, niin voi tuoda sarhansa takaisin. Mutta sitten on vielä sellainen mahdollisuus, jos täällä oli velin kanssa puhetta, että voi jättää tänne tilauksia vielä, niin vielä minä samalla hintaa voin lähettää, jos vielä halutaan, minulle tiedotetaan, minun osoitteen on siinä kirjassa, mutta ne tulee yhdessä, parempi näin yhdessä, jos siellä vielä haluatte joululahjaksi tai muuten, niin tämä nyt vain tästä huomautuksena. Olosuhteet muuttuvat ja herätyksissä tilanteet, vaiheet ja taso muuttuu. Tuossa istuessa niin tuli mieleen yksi eräs laulu, joka kuvaa herätyksen muuttumista, mutta se laulu on jo syntynyt joku vuosikymmen sitten, niin on otettava huomioon taas se muutos, mitä on tapahtunut sen jälkeen. Mutta siihen asti tämä laulu, jonka tässä hyräilen ennen kuin eteenpäin menemme, niin siinä on vastausta tällaiseen nykyään, kun te olette tunteneet, että minkälaista on ollut tämäkin herätys. Aivan selvästi muistan ajat entiset pyhät, vanhan aikaiset nuo, kuinka kokouksissa silloin rukoiltiin. Herra kuuli ja vastas vanhan aikainen kokous, vanha huone myös, vanhan aikaiset pyhät, usko, voima ja työt. Syntinen vanhan aikainen katumaan käy, Herra pelasti minut vanhan aikaisesti. Nyt kokoukset toista, ei niin äänekkäitä, ei nyt katuvat itke, ilon ääniä ei. Käden puristus riittää, nimikirjaahan vaan, tämä aika on uutta, tapa uusi on tämä. Ja he sanovat mulle, näin parempi on, kansa yhdessä toistaa, aika muuttunut on. Vanhan aikaiseksi minua nimitetään, koska parhaiten pidän tavoist entisistä. Vaan jos Herra ei muutu, eikä muodissa käy, jos on aina vain sama, vanhan aikainen on. Vanhan aikainen syntinen puhdas veressänsä, minä taivaaseen menen vanhan aikaisesti. Vanhan aikainen kokous, voima rukous myös, vanhan aikainen oppi, uskomerkit ja työt, vanhan aikainen rakkaus sielun syntisen on, tuli taivainen lankee vanhan aikaisesti. Kun suhde Jumalaan jollakin tavalla löystyy, väljenee, niin elämään tulee sellaista, mitä ei ollut silloin, kun elettiin lähellä Herraa. Samalla myöskin Jumalakin tulee kaukaisemmaksi ja alkaa hyväksymään elämässään asioita, mitä ei silloin, kun oli pelastunut ja eli Herran yhteydessä ei hyväksynyt. Ja alkaa itsellensäkin antamaan anteeksi enempi. Ja ei kai se Jumala niin pikkutarkka ole. Ja tällaisia erilaisia ajatuksia, jopa sanontojakin, alkaa ilmenemään. Näin oli Herran omaisuus kansan kohdalla. tapahtunut. Ja palvelijansa profeetta Jesajan kautta hän sitten ilmaisee itsensä ja tekee täällä kysymyksen ensin. Tämä on tuttu luku Jesaja 40. Miksi sinä Jaakob sanoit, sinä Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa? Minun oikeuteni joutunut pois minun Jumalani huoneesta. Siis tila oli tällainen, joka ilmaisi juuri tämän, mitä jo sanoin, että ei se Jumala siellä, sanotaanpa Jobin kirjassa, että ei se Jumala siellä synkkien pilvien takana näe. Mutta sitten Herra esittäytyy, etkö tiedä, etkö ole kuullut, että Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattalle voimaa yltä kyllin, nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He koottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, etkä vaivu, he vaeltavat, eivätkä väsy. Siis Herra muuttumattomana esittäytyy kansallensa, iankaikkinen Jumala. Kun me väsymme, niin me voimme ajatella, että Jumalakin on väsynyt. Me mittaamme omalla itsellämme ja ympäristöllämme ja sen tähden siihen sulautuu sellaista, mikä ei kuuluisi eikä Jumala tarkoittaisi, sillä hän ei ole kutsunut meitä vaeltamaan omiin voimin, vaan hän antaa voiman. Seurata hänen sanansa, noudattaa hänen sanansa, totella hänen sanansa. Näin on Herra asian suunnitellut, eikä vie lainalaisuuteen, vaan vie Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Silloin ihminen on lainalainen, kun hän joutuu elämään tulee syntiä, tottelemattomuutta, niin hän on niin kuin hiiri satimessa. Mutta silloin, kun hän täyttää Jumalan, siis noudattaa Jumalan sanaa, ottaa Jumalalta vastaan sen, mitä tarvitsee, hän on vapaa, vapaa, vapaa. Laulettiinkin ennen, vapaana on synnistä ja maasta, joukko täämi taivaltaa, tietauta kotin kulkeessansa, riemuiten he laulassaa. Vapaana on Herran kansa, mainen kahle paina, hei, pois on tuskakuolon ansa, Jeesus meidät voittoon vei. Ja niin kuin tässä ilmenee edelleen siis tämä tuttu kohta, Herra ei esittäydy sellaisena kuin monta kertaa minä olen nähnyt, että on sellaisia uskovaisiakin, jotka ovat jotenkuten vähän paremmin ainakin omasta mielestään selviytyneet ja näkevät sitten, että heikompia siellä, niin tuollainen tuolta minä olen tällä. Jos he ovat olleet terveinä, niin he pröystäilevät siitäkin, että ei minulla ole tarvinnut sairastaa. Mutta Jumala kyllä pitää huolen sitten tällaisistakin aikanansa. Vammalassa oli eräs veli, minullekin äärettömän tuttu veli, muutamia vuosi sitten hän siirtyi pois. Hän oli onnistunut elämään melko terveenä. Lääkäreitä hän nimitti poppamiehiksi. Jos joku sinne meni, niin hän vaan nauriskeli. Hän ei sellaisia tarvitse. Mutta me tarvitsemme, minä otan vaan tämän huomioon siinä mielessä, että me saamme olla kiitollisia Jumalalle, jos olemme saaneet matkaa tehdä, mutta se on kaikki ollut Jumalan armoa. Ja niin tämä sama veli, niin hän sitten, minä en ollut silloin Vammalassa, olin ollut siellä ja muuttanut pois, mutta sitten näin hänet joskus siellä käydessä. Tuli syöpä, hän joutui kääntymään lääkärin puoleen. Mutta hän oli siksi nöyrä, että hän, vaikkei hän lääkärille suoraan eteen ollut saanut he poppamiehiä. Mutta kun hän siellä nyt joutui sitä apua, ulkonaista apua vastaan ottamaan ja apua etsimään ja saikin apua, niin hän oli pyytänyt anteeksi lääkäreiltä, että tällaisen arvostelun hän on antanut. Siis tämä vain myös voi olla toisellakin alueilla, että ei nähdä tätä tilannetta. Ja toisia, Herra ei esittäydy tällä tavalla. Herra ei sano, että kyllä te olette avuttomia, kurjia ja sellaisia, mutta hän on tällainen. Ei hän esittäydy, eikä hän tarvitse esittäytyä. Hän on sitä aina, mitä hän on. Muuttumaton. Katsokaa sellainen, joka muuttuu ja koittaa itselleen etsiä jonkinlaista parempaa kuin on, niin hän voi esittäydyä pröystäillä, mutta Herran ei tarvitsekaan on sitä. Ja siksi on tärkeää, että kun me näemme, uskomme, että Herra on sellainen, niin hän on avunantaja. Avunantaja. Hänen ymmärryksensä on muuttumaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Ei nipin napiin. Ei niin kuin sanottiin ennen, kun huonosti voitin, niin se menee kuin märkä palaa. Ei mitään tällaista. Vaikkei tästä mitään ihmeolentoja täällä ollakaan eikä tullakaan, mutta Herra antaa sitä, että jonka kautta hän osoittaa oman voimansa, kun hän auttaa näitä väsyneitä. Yltäkyllin. Sitten antaa esimerkin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Kun me otamme inhimillisen tason maailmassa, Suomessakin ja naapurimaissammekin, Ruotsissakin, niin täytyy sanoa se, että taso on paljon heikontunut. Onko se heikontunut sen tähden, että on saatu niin vähän ravintoa ja ulkonaiset olosuhteet ovat olleet huonompia kuin aikaisemmin? Ei, jokaisen täytyy sanoa, että näin ei ole. Se kirjanin juuri, mikä ostolle kertoo, mitä on ollut ulkonaisesti ennen. Ei ollut leipää minun lapsuudessani. Oli kuukausi, ettei saatu leipää ollenkaan. Mutta tässä minä olen tänä iltana. Minä voin sanoa, että tämän ajan nuoret, jos tänä aikana lähtee Herran työhön ja kulkee senkin tien, mitä on saanut kulkea, niin ei ole enää seisomassa tämällä paikalla. Siis ei ole kysymys siitä, että olisi saanut heikoissa oloissa ja huonossa ruoalla elää. Ei, mutta ajan taso. Nuoret miehet väsyvät ja nääntyvät, kompastuvat ja kaatuvat. Ei niistä ole täällä Suur-Helsingin lähellä, niistä ole mitään muuta kuin pahan tekoon. Siihen ne ovat kasvaneet, siihen heidät on koulutettu. Siis otin kuvan maailmasta. Ja tämän kaiken keskellä elää myöskin uskovaiset. Samaan hengen vaikutuksen alaisena. Mutta meidän täytyy katsoa Jumalan sanan valossa, mitä meille on annettu Jumalalta. Eikä mennä virtojen mukana, eikä alistua sen maailman hengen hallintaan. Vaan ottaa huomioon, että meillä on Herra, joka antaa. Joka nostaa meidät tämän yläpuolelle, että me voimme olla täällä uskovaisina. Ja esikuvina osoittaa meillä on Herra, joka auttaa. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompostuvat ja kaatuvat, mutta sitten mennään taas Herran omille tai hänen niin omillensa alueeseen. Mutta Herraa odottavat saavat uuden voiman. Halleluja. Uuden voiman. Siis se merkitsee sitä, että voima riittää, voima annetaan tarpeen mukaan. Ei Herra anna meille herkutellakseen. Minä tiedän, että monet etsivät voimaa saareksensa vaan niitä vaikutuksia ja iloita siinä. Kyllä sitä ilmenee tätä, mutta se ei ole varsinaisesti tämän voiman tarkoitus. Voima annetaan sitä varten, kun me tarvitsemme voimaa. Herra antaa joskus mennä melko tyhjäksikin. Minä muistan omalla kohdallani sotien välillä. Kun Herra viitoitti minulle tietä, ilmaisi minulle tulevia asioita. Muistan talvisodan aikana, kun silloin tuli 39 jouluksi, jaettiin siellä, me summan lohkolle juuri menneet. Niin siellä jaettiin tuntemattoman sotilaan paketit kaikille. Ja sitten oli sellainen, ei nyt mikään lakimääräys, mutta jos siellä oli lähettäjän nimi ja osoite ja muuta, niin niistä piti sitten vastata niin kuin luonnollista olikin, lähettää kiitoskirje. Ja minun pakettini, minkä minä sain, niin siinä ei ollut muuta kuin tällainen lähettäjä, että yksi vaimihminen Porista. Siinä nyt ei ollut voinut, koska niitä oli siellä useampiakin, niin lähettää tällaisella osoitteella kiitoskirjettä. Niin minä vaan Herraa kiittelin siitä. Ne oli sisälsi yleensä, niitä oli semmoista kuivaa muonaa, korppuja sellaisia, saattoi olla jotkut käsineet ja mitä siellä pientä oli sitten mukana. Mutta minun lähetti toverini, Kallus Vekara, Kokemäeltä. Hän oli nuorempia vasta asevelvollisuus juuri oli suoritettu, niin hän sai paketin täältä Nurmijärveltä, Nukarin koulun opettajalta Anna Heiniöltä, joka oli kirkollinen uskovainen. Hän sai paketin, ja siinä oli sellainen kirje siis uskon asioista. No hän oli pimeä tämä Gallus hengellisesti. Hän ei osannut siihen vastata, ja hän esitti minulle sitten, ja minä suostuin sitten. Sillä nämä, mitä siellä oli, niin hän yhdessä siellä sitten yleensä käyttiinkin. Minä vastasin niin kuin meidän molempien puolesta. Ja taas minun lähettämäni vastauskirja oli sellainen, että se, vaikka minä en koskaan pyytänyt, päinvastoin torjuvasti suhtauduin, niin sieltä tuli kohta vähän päästä uusi paketti, meille yhteinen paketti. Ja minä jouduin tämän kirjeen vaihdon sitten suorittamaan. Ja paketti alkoi tulemaan, vaikka minä kielsin lähettämästä. Me saimme alusvaatekerrat, villapaidat. Minä sanoin, että täällä on kaikkea, mitä tarvitsee, mutta sitä tuli. Ja jatkui koko talvisodan ajan. Kirjeenvaihto jatkui edelleen, kun sota päättyi. Ja kerroin tämän vaan siksi, että Jumala osoitti minulle tulevat ajat. Ja sitten minä kirjoitin erään kerran, mitä tulee nyt tapahtumaan. Edettiin välirauhan aikaa, eikä mitään tavallisilla ihmisillä ollut mitään tietoa, että siellä valmistetaan sotaa uudelleen. Mutta minulla oli tiedossa siis taikka siihen nähdä, että Jumalan henki ilmaisi. Ja minä lähetin hänelle virallisen arkin täyteen kirjoitettuna. Asioita siis selvitin. Ja hän oli sen verran näistä Jumalan suunnitelmien ulkopuolella, vaikka olikin uskovainen, mutta katsokaa, siellä eri tasoilla ollaan. Hän oli isänmaallinen, niin me kaikki olemme isänmaallisia, ja minäkin olen hyvin isänmaallinen. Ja minun isänmaani on tuolla ylhäällä. Täällä minä olen muukalainen, mutta täällä minun tulee etsiä kansan ja maan parasta. Se on ohjeet täällä kirjassa. Ja niin minä ilmoitin, ja ne vei hänet siihen, sillä hänen tasonsa oli vähän sellainen ehkä poliittisella linjalla paremmin. Niin hän oli loukkaantunut minun kirjeeseen. Mutta hän minä sitten enkä muistellut näitä kirjeenvaihdosta, kun joutui olemaan monien kanssa, sieluhoidollisesti ja niin edelleen. En minä muistanut sitten, oliko vastausta tullut. Minä vaan kirjoitin silloin, kun Jumalan henki vaikutti. Ja sitten kirjoitin jälleen hänelle sen lyhyemmän kirjeen. Sitten hän vastasi, minä loukkaannuin syvästi teidän kirjeeseen. Minä muistin, mitä olin kirjoittanut. Ja nyt minä lisäsin vielä uudelleen, samoilla ajatuksilla, tähdentäen, täsmällisesti, niin toin hänelle esiin. Ja se, mitä olin profeetassa henkessä kirjoittanut, se toteutui. Silloin tuli kirje, joka oli äärettömän nöyrä kirje. Rukoilkaa minun puolestani. Katsokaa, on eri tasoja. Uskon elämässä ollaan uskovaisia. Ja ehkä perillekin tullaan, mutta kuitenkin on niin, että kun me olemme lähellä Herraa, niin silloin me saamme olla ja saamme tietoinkin asioita, sellaisia, mitä ei normaalisesti, eikä ihmis itse tutkimalla ja vertailemalla ja sovittelemalla, vaan Herra antaa ihan suoraan vastauksia. Sen verran ohimennen sanoin, että kirjeenvaihto jatkui, tuli jatkosotaa ja sitten pakettien tulokin jatkui nyt yksilöllisesti. Ja vielä tämän menen vaan nopeasti lävitse. Niin sitten toinenkin se jatkosotakin päättyi. Ja vieläkin kirjeitä, ja sitten enää niin kuin ei välissä aikana enkä paketteja, mutta kirjeitä. Ja sitten hän kirjoitti erään kerran minulle, että olenko tutustunut sellaiseen lehteen Sanalehteen. Se on erittäin hyvä lehti, että jos minulle ei tule sellaista, enkä tunne sellaista, niin hän tilaisi. No, en minä vastannut tähän, tuntunut mitään sellaista kiireistä vastaamista, ja Sanalehti alkoi tulemaan. No, minkälainen tämä Sanalehden synty oli? Sanalehti syntyi sodan aikana Ensio Lehtosen, silloisen ristinvoiton päätoimittajan, toimittamana. Ja se oli sellainen lehti, että siellä pojat sanoi Karhumäessä, kun päivystäjä toi, jakeli tätä lehteä, sen nimi oli Koti ja Kasarmi. Se oli tällä nimellä, kun se alkoi ilmestymään. Niin toivat sitten, että tuo Kukkulallekin luettavaa, niin pojat sanoi saman kämppäpojat, että vie pois sellainen. Kukkulan uskovainen mies ei tuollaisia lue, eikä lukenut. Siis oli tällainen lehti. Ja tämän lehden toimittaja oli ensin jo Lehtonen. Tämän lehden toimituksen johdosta hän erotettiin ristinvoitun toimittajan tehtävästä. Tämä nyt vain tästä. No sitten tuli rauha. Nimi muutettiin Koti. Siis se oli Koti ja Kasarmi, niin Koti ja Sanaa. Mutta se ei ollut pitkän aikaa, siihen jäi vain Sanaa. Lehti tuli ja minä tutustuin lehteen. Ja vastasin sitten, että minä en ole koskaan sekasotkusta pitänyt. Siinä lehdessä oli paljon todistuksia ja paljon hyvääkin. Mutta esimerkiksi minä puhun avoimesti. Minä painastin, mutta sellaisena kuin on ja sellaisen maailman keskellä kuin eletään. Niin siinä jos joku helluntailla, niin oli monet helluntailaiset lähetti siihen lehteen todistuksensa. Mutta jos kertoo, että on tullut uskoon, täyttynyt pyhällä hengellä, niin se pyhänkin pyyhittiin pois siitä. Tai vielä paremmin, jos sanoo, että on tullut uskoon ja kastettu, niin ei se otettu huomioon. Ja muutenkin siinä oli sellainen, että minä sitten vastaukseni perustin siihen. Ja vaimoni sanoi, vaimo oli myöskin just, että hän ei kehtaa tuollaista lehteä kuljettaa, kun meidän tuli posti sinne yhteen kotiin. No ei se kauan tullutkaan ja sitten se kirjeenvaihtokin päättyi tämän. Sanon hän, että uskon sisälle, kyllä hän uskossa oli ja niin edelleen. Mutta enkä tiedä, miksi minun täytyy näin kertoa. Katsokaa, minä olen aina kuulolla tuonne ylöspäin ja voi olla täällä joitakin henkilöitä, jotka tarvitsivat juuri tämän esimerkin. Että minä kerroin. Palaamme tänne sanan rikkaille laitumille. Saavat uuden voiman. Hallelujaa. He koottavat siipensä kuin kotkat. Katsokaa, kun tulee myrskyä, niin pikkulinnut tuntee vaistoa luonnon, Jumalan luomat eläimet, vaistoo sen, että on tulossa. He etsii suojaa kaikista kallioin kolosta ja kaikista mahdollisista paikasta. Tietää, että nyt tulee myrsky. He ei voi siinä normaalitilassa siellä olla. Mutta mitä tekee kotka? Kotka kohottaa siipensä. Hän myrskypilvien yläpuolella liitelee. Ja nyt on sillä tavalla, että Jumalan lapsikin lähellä Herraa vaeltaa matkaa Jumalan lapsi. Ei se ole pelon vallassa, vaikka me olemme siirtyneet aikaan, että yhä lisääntyessä määrin se, mitä aikaisemmin sanoin, ihmiset menehtyvät ja pelitessään odottavat sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Niin hän koottavat siipensä kuin kotka. Heillä on Jumalan lupaukset. Heillä on tietoisuus siitä, että Herra antaa voiman. Mutta minun jäi omalla kohdin kertomatta se, mihin minun piti tähdentää sille sotien jatkosodan alussa, kun Herra ilmaisi minulle myöskin minun tieni kuljettavaksi. Ja se ei ollut helppo tie. Ja en minä erikoisesti valmistautunut siihen, sillä minä tiedän ja uskon, että Jumala on valmistanut tämän tien niin, että hän on kunakin päivänä auttaa tilanteiden mukaan. Mutta kun ne hetket sitten tulivat, jatkosota alkoi, sinne piti ilmoittautua, niin minä menin ja vaimonin tuli mukaan, sitten kuullakseen, miten minun käy. Kotipitäjänin kokemaan nykyinen kaupunki, niin siellä seurojen talolla oli tämä kokoontumis, vaikka siellä sitä ilmoittautumista vastaan otettiin ja ilmoittiin, mihinkä joukko-osastoon kukin on määrätty. Ja minä en nyt lähemmälle siitä, kyllä siinä tuossakin kirjassakin mainitaan, mutta monet on pyytänyt jatkoa tuohon kirjaan, en tiedä, siinä voi olla sitten tarkemmin näistä asioista, mitä en silloin katsonut tarpeeksi, kun tämä kirja ilmestyy. No niin, sitten menin sinne ja minulla oli kyllä kaikki selvänä, koska Herra oli minulle ilmoittanut, mutta ei ollut voimaa. Ei ollut voimaa. Ja tiedätte, minkälaista on, kun on voimat. Usko ainakin on voimaton. Mutta meillä on kaksi asiaa hyvin tärkeitä. on paljon muita asioita, mutta nämä kaksi on hyvin tärkeitä meille. Se, että me tunnemme kirjoitukset, se on tärkeää, ehdottomasti tärkeää. Raamatun sanan tunnemme kirjoitukset ja toiseksi Jumalan voiman. Ja nyt minulla ei ollut voimaa, mutta minä tunsin kirjoitukset. Ja se riitti. Minä olen seurojen talon eteisaulassa. Siinä vaimonin kanssa keskustelin ja siinä sitten, kun mentiin ilmoittautumaan, kukin omalla vuorollansa meni sinne, niin minulla ei ollut voimaa. Mutta minä tunsin kirjoitukset. Sen tähden minä en pelännyt. No miksi minä en pelännyt? Kun kirjoituksessa sanottiin, että älkää huolehtu, teillä annetaan sinä hetkenä. Mitäs minä sitä siinä tarvitsen? Oli vielä 2 metriä kanslian ovelle, jonka taakse minä sitten menin. Ja niin minä menin, astuin askeleet sinne, otin oven kahvaan kiinni ainon ja astuin yli kynnyksen ja se toteutui. Oli voimaa. Minä en nyt sano teille, että mitä minä sanoin, mutta se oli sellainen sana, että kun veli tuli kieltäytynyt aseista, saivat 1,5 vuoden tuomion, sitten sotaoikeuteen vietiin, mutta minun oli paljon enempi minun kieltäytymiseni. Se oli Herralta saatu. Ja vastaus sitten oli, ei se ollut muuta kuin suoliskunta-aluepäällikkö Vänrikki Palmu, joka otti vastaan näitä ilmoittautumisia, seinää vastaan ammuttavaksi sellainen mies. Minä olen kohta valmis. Katsokaa, kun voimaa oli. Niin kuin Väinö Faaler käytti sanontaa, että täällä jupileeraa. Siellä pyhä henki riimuitsi. Ja minä ajattelin, että tämä käy nyt kovin hyvin, että minä vaan ehdin sanoa vaimolle, että nyt lähdetään sitten sinne kotiin. Mutta toisaalta on asia niin, että kun me Herran tiellä kuljemme ja Herraa seuraamme, emmekä kumartele maailmalle, emmekä sieltä ohjeita, niin Herra pitää huolen omistansa. Ja ne on niin suojattu, että ei niille mene kaikkia asioita sanomaan. Ja Herra osoitti vaan tässä sen, että tämä Vänrikki, joka ei olisi joutunut edes rintamalle, sinne johonkin takaportaisiin sinne toimistoupseeriksi. Niin kun sitten se joukko-osasto meni sinne, ei vielä ole sota alkanutkaan, niin siellä oli kuitenkin järjestäytyneinä paljon miehiä suurella kentällä siellä. Niin siellä tuli venäläisiä tiedustelukoneita ja näki siellä suuren suomalaismiesjoukon. Niin vaikkei sotavarista ollut vielä alkanut, niin alkaa sinne jo sitten konekiväreillä suihkuttamaan sinne suuren miesjoukkoon. Kukaan ei haavoittunut edes, mutta tämä Vänrikki sai suihkun rintaansa. Sen verran etti sanomaan, näinkö hänen kävi. Keskiviikkoilta hän sanoi minulle tämän, seuraavikon perjantaina tuotiin jo hänen sen kalkkiarkussa, niin kuin silloin oli kalkkimailla maalatut, niin tuotiin sinne kokemaan sankarihautaan, siellä on hautansa. Kerroin vain tämän siihen nähden, että kun Herraa etsitään ja Herran kanssa yhteydessä ollaan, niin Herra ei anna meille herkutellaksemme. Herralla ei ole sellaisia korkeita elintason aikoja, matalia elintason aikoja. Herran aika on sitä, monen aistuksen kautta mennään siellä Jumalan valtakuntaan. Ja me elämme aina korkeassa elintason ajassa, kun me elämme lähellä Herraa. Vaikka siellä kuljettaisiin mestausplavalle. Mutta voimaa tarvitaan myöskin, että me pysymme selvillä raiteilla. On paljon puhuttu ja kirjoittu kirjojakin vääristä harhaopeista. Jumala ei ole minua lähettänyt ollenkaan julistamaan harhaopeista ja varoittamaan siitä. Jumala on lähettänyt julistamaan evankeliumia ja jos me opimme tuntemaan Herraa, niin meidän ei tarvitse ollenkaan harhaoppeja peljätä. Sillä me olemme silloin niin kuin hanhi vedessä. Ne tulee vaan, ne menee ylitse. Mutta johtuu siitä, kun emme ole lähellä Herraa, emme tunne kirjoituksia, niin silloin harhaopit voivat eksyttää ja on eksyttänyt monia. Jeesuksen aikana oli fariseuksia, saddukeuksia, herodialaisia. Nämä kolme päälahkoa on siellä sitten muutenkin pienempiä ilmenee, mutta näistä puhutaan erempi Raamatussa. Ja saddukeukset oli sellaisia, siellä täällä kirjassa kerrotaan, he uskoneet enkeleihin eikä henkiin eikä ylösnousemukseen. Keskustelevat, neuvottelevat, kertovat siellä näistä keskusteluista ja siellä he punovat juonia ja sitten antavat ohjeita. Mutta voin sanoa, että niin heikkoja ovat kaiken keskellä, että minun kanssani ei jää ollenkaan keskustelemaan. Ei. Että jos tulee, niin minun täytyy keksiä, että minä pistän oven riekeliin, että minä saan heitä opettaa ja rukoilla heidän puolestansa. Mutta nyt olen katsomassa näitä saddukeuksia. Kun tässä ilmeni siis, mikä oppi heillä oli. Nyt he tulivat Jeesuksen luokse ja selvittääkseen oppinsa Raamatullaan. Niin he tulivat ja sanoivat Jeesukselle, että Moos on laissa käskenyt. Minä unohdan, katsokaa, näin kun minä puhun, innostun joskus, niin minä unohdan sanoa Raamatun paikkoja. Kun minä luen sitä näin muuten ulkoa, niin tämä on Matteus 22 ja jakaista 29 eteenpäin, mistä nyt teille kerron. Niin he sanoivat, että Moos on laissa antanut käskyn. Jos joltakin vaimolta kuolee mies, mutta ei jää lasta. Niin tämän miehen veljen on otettava tämä velivainensa leski ja herättävä hänelle siemenen. Keskuudessa oli 7 veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja tämä mies kuoli. Ja sitten toinen otti sen ja hänkin kuoli. Ja samoin kolmas ja kuoli, eikä lapsia jäänyt. Ja niin kaikki 7. Hän oli näiden 7 vaimon ja kenelläkin ei jäänyt lasta. Kenenkä vaimona hän sitten on ylösnousemuksessa? Kyllä siinä jauhot olisi mennyt monen suun silloin varmaan, ja tänäkin päivänä monen helluntailaisenkin. Jos ette ole Raamattua lukeneet tätä Jeesuksen opetusta täältä huomanneet, niin Jeesus ei alkanut millään tavalla väittelemään, vaan sanoi asian ensin suoraan. Te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Se oli ensimmäinen vastaus näille saddukeuksille. Mutta sitten hän sanoi, että mitä siihen tulee, etteikö ylösnousemusta ole, etteikö ole lukenut kertomuksesta Mooseksen kirjasta orintappura pensaasta, kun Jumala puhuttelee Moosta, minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala, ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien suuresti eksytte. Siis Jeesus osoitti ylösnousemuksen sanalla ja myöskin saddukeusten harhaopiin. Siis tarvitaan voimaa ja kirjoitusten tuntemusta. Pankaapa tämä mieleenne. Tulee aikojen hetkiä edessäpäin, että molempia tarvitaan. Voima on varattuna. En minä tarvitse voimaa sen enempää kuin tätä iltaa varten nyt tässä. Sellaisena kuin minä tätä asiaa teille esiin tuon. Huomispäivällä on taas varattuna voima. Riittää kullekin päivälle se voima. Ja niin kuin on päiväsi, niin on voimasikin. Näin on täällä kirjoituksia, sen tähden on luottavaista tätä matkaa tehdä. Mutta nyt tämä voima ei ilmennä niin kuin eilisiltana viittasin ja eilisiltana kokouksen aloitinkin tällä sanalla siellä apostolin 1.8. Te saatte voiman, kun pyhänkin tulee teihin. Siis meidän on otettava huomioon, että tämä voima eri tilanteissa, eri tapauksissa jakautuu. Siis se voima ei ole vaan siinä, kun pyhänkin tulee meihin. Me täytymme pyhällä hengellä. Ja että tämän voiman olemme saaneet. Ei, vaan voima ilmenee. Tämä Jumalan koko skaala. Täällä tarvitaan paljon monissa asioissa. Ja nyt viittaan edelleen Raamattuun. Luukkaan 5. luvussa. Kerrotaan siellä jakeessa 17. Ja kun hän opetti, oli siinä fariseuksia ja niitä muita Jerusalemista, Juudasta ja Jordanin ympäristöstä. Ja Jumalan voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Siinä luette siinä Luukas 5:17. Jumalan voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Meillä on hyvin tärkeää, kun me luemme Raamattua, että me luemme siitä ei ylimalkaisesti, vaan niin kuin joskus olen käyttänyt esimerkkiä, mummonin isänin äidin sanon, kun hän sanoi, että lukea perään ajatuksellaan. Se oli vanhan kansan sanonta. Se merkitsi sitä, että ajatella mitä lukee. Monta kertaa luetaan, ettei tiedä mitä on luettu. Ja kuunnellaan niin kuin se eräs mummo, tai kun kokouksessa kävi, Ja iloitsi siellä aina ja tuli taas sanoa, että kyllä oli hyvä kokous. Oli hyvä kokous. Mitä siellä puhuttiin? Sitä minä en muista, mitä siellä puhuttiin, mutta hyvä kokous oli. Näin on monen helluntailaisenkin kohdalla samalla tavalla, mutta se on tärkeää, me kuuntelemme ja kotona vielä katsomme sitten kirjasta, että puhuttiinko oikein, niin silloin siitä koituu meille hyötyä elämämme matkalla. Nyt tämä tapaus, se ilmenee sen, että todennäköistä oli. En minä voi sanoa siitä sen varmempaa, mutta siinä ei ilmoita mitään määrättyjä toimenpiteitä. Ei sitä, että Jeesus olisi pannut kädet niiden päälle. Niitä ilmeni Raamatussa, erilaisia tapauksia. Milloin hän käski henkiä lähtemään edelleen. Mutta Jumalan sanan voima, se julistus sellainen voima, että hän paransi sairaat. Hän paransi sairaat. Kukas tänä päivänä parantaa? Kun on tämä alue kysymyksessä, minä lääketieteeseen se on apuna. Mutta silloin, kun tapahtuu henkensä kokouksessa parantumisia, niin kukaan muu ei paranna kuin Jeesus. Ja sen tähden se ilmapiiri, niin kuin monta kertaa olet täällä, voi olla sellaiset, kun olette kokeneet, että tämä Jumalan läsnäolo ja ilmapiiri tulee sellaiseksi, että voi tapahtua mitä tahansa. Se merkitsee sen, että Herra saa silloin, aivan kuin otteen tai toisin sanoen, meidän sydämemme aukenee hänelle, hänen mahdollisuuksille. Minä olen nähnyt penkissä paranevan sairaita. Jeesus on mukana sitä varten tänäkin iltana, että hän saa toimia. Hän on sanonut, näitä tulette tekemään, sillä minä menen isän tykö, mutta mitä hän sanoi isältä minun nimessä, sen minä teen. Siis hän huomautti sen, näkyvä monta kertaa voi olla rukoilija, mutta tekijä on Jeesus. Ja näin oli siis siinä tapauksessa, että varmaan hänen julistuksensa aikana niin Jumalan voima vaikutti ja hän paransi sairaan. No eihän kukaan muu voi sitä parantaa, kun se on hänen tehtävänsä. Mutta kun otamme seuraavan luvun ja siitä jakesta 17, siinä luvussa kerrotaan aikaisemmin, kun hän valitsi ne 12 apostolia. Ja sitten kun he tulivat alas sieltä vuorelta. Ja hän seisottui laakelle paikalle. Jälleen oli kansaa koolla. Mainitaan siinä, alueilta, eri alueilta oli kansaa koolla. Ja nyt jälleen sitten mainitaan se, että kaikki tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Nyt huomaamme toisenlaisen asian tai toisenlaisen tapahtuman siihen nähden, että kaikki tahtoi päästä koskettamaan häntä. Kyllä helluntailaisillekin sen verran on vielä uskoa, että sen näkee, että tuosta apu tulee, niin varmaan menevät. Ja vaikka pidemmän matkankin päähän. Ei kyllä aina tapahdu sen tähden, että käy niin kuin silloin Brahnamin kokouksessa Helsingissä 50, siellä messuhallissa, niin olin paikan päällä siellä ja siellä oli yksi uskovainen täti, joka meni sinne, missä oli kuuroille ja niillä asettu paikka, siellä vasemmalla puolella, vanha messuhallin siinä lavan vasemmalla puolella. Ja hän meni sinne istumaan. Järjestymiet tulevat, ottavat hänet siitä kahden puolen, ja hän on kovassa vihassa. Hän viedään pois, koska hän ei ollut kuuro. Ja kun saivat sen vietyä sinne, mihin asti viesin vähän päin, se tulee taas ja samalla paikalla istuu. Ainakin 5 kertaa minä näin sen, kun hän vietiin pois. No sitten tuli ne vaiheet, oli jonossa, tai ei, taka käytiin Branhankin rukoilemaan siellä, niin hän ei ollut tullut tuntemaan vielä, kuka Branham on, vaikka se oli ollut, hän oli puhumassa ollut ja muuta. Niin hän tulee minun luoksin ja sanoo, että miksi se Brahma on? Minä onneton menin sanomaan, mikä se niistä on, niistä miehistä. Ja se menee sitten ja ottaa Brahmia takiliepästäkin ja repäisee, että vähältä, ettei se mennyt nurin. Se meinasi, että hän paranee nyt, kun hän saa koskettaa. Että siinä hengessä ei parane koskaan, missä hän oli, tämä ihminen. Mutta tässä oltiin toisenlaisia. Kaikki tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Nämä on tapahtuneita asioita. Oli tilanteita, että Jeesus ei voinut tehdä montakaan voimallista tekoa, hänen epäuskonsa estiin. sillä monta kertaa, että miksei nyt paraa sillä tavalla käy. Syy löytyy ei hänestä. Kyllä hänestä lähtee sama voima vielä. Ja minä olen nähnyt niitä, jotka koskettavat. Ei mitään rukousta, saavat terveyden. Jeesus Kristus on sama eilen tänään iankaikkisesti. Ja Jumalan tarkoitus on, että meidän elämässämme taso nousi siihen, että me saisimme lähestyä häntä niin kuin nämä joukot lähestyvät ja kokia se, mitä ne kokivat. Siirtyessämme 8. lukuun, niin siellä Luukkaan evankeliumia, siellä kerrotaan, Jeesus oli kutsuttu synagogan esimiehen Jairuksen kotiin. Siellä oli sairas lapsi. Minä vaan näin poimin sieltä. Se on parempi, että luette sen kokonaan, se vähän enempikin raamattua, niin pääsette sitten siihen mukaan. Ja tällä matkalla siellä, kun hän meni väen tunkoksessa siellä, se oli hidasta etenemistä. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastunut veren juoksua. Jo kymmeniä, oliko se peräti, kuinka en muistanut sitä vuosimäärää siinä, mutta hän oliko se lähes 30 vuotta, lähes 40 vuotta sairastunut. Lääkäreille kuluttanut varansa, ei silloin ollut sosiaalihuoltoa että, ja tällaisia etuja, mitä nyt. Hän oli varat mennyt sinne ja apua saamatta. Mutta sitten hän ajattelee. Ei täällä sano, että hän ajatteli, mutta sanotaan, että tällaista puhutaan tästä naisesta. Että kun saan koskettaa häntä, eihän tuskiaan kenellekään takaa voi kertoakin, niin paranee. Mutta minkä tähden hän näin ajatteli? Jälleen vetoan siihen, että lukekaa Raamattua ajatella. Kun vaan saan koskettaa häntä. Ei ollut mitään kieltotaulua. Fariseukset ei ollut keksineet. Tietysti olisi ehkä senkin tehneet, että laittaneet, että älkää vaan koskettako sitä miestä. Mutta ei kerrota Raamatussa mitään tällaista. Ei ollut Jeesuksen viitassa mitään sellaisia lauseita, mitä nyt on puseroissa ja kaikissa erilaisia suomenkielisiä ja englanninkielisiä. Minä en kaikista tiedä, mitä ne tarkoittaa, mutta niitä näen. Ja niin kuin tekin näette. Ei mitään tällaista, ei minun saa koskea. Ei ollut mitään. Miksi hän näin ajatteli, kun saan koskettaa, kun ei kerran kieltoa ollut? Siinä täytyy olla joku syy, ja siihen täytyy päästä sisälle tähänkin ajatukseen. Miksi hän näin ajatteli? Ja minä sanon teille sen. Siis tämä nainen sairasti sellaista sairautta, että jos hän koski jotakin, se saastui. Tai joku koski häntä, niin samalla saastui. Ja siinä oli laissa annettu ohjeet, mitä siinä piti tehdä, puhdistaa ja uhrata. Ja sitten vasta määrätyn ajan kuluttua, mitä siinä ilmoitetaan, niin oli terve. Ja sen tähden tämä nainen ajatteli, kun saan koskettaa. Ei hän pelännyt sitä, että Jeesus saastuisi, kun hän koskee. Ei sitä pelkoa ollut. Mutta siinä oli niitä fariseuksia aina ympärillä, ja hän tiesi, jos hän niitä koskee, ne saa selville sen, että mikä hän oli ja mikä sairaus, niin pääseekö hän sillä, mitä laki sanoo, tai että ne voivat kivittää hänet. Sillä ne oli tehneet niin paljon lisänneet, niin kuin Jeesus sanoi, että asette ihmisten kannettavaksi raskaita vaikeita taakkoja, itse ette sormellanakaan niihin koske. Siis tämä nainen odotti sitä, että tulisi sellainen pieni rakopaikka, että nämä olisi ympäriltä pois, hän saisi koskettaa. Tällainen siis oli tämä tilanne. Ja se ei mainita siinä aikaa, miten meni, mutta se mainitaan, että hän kosketti. Ja aivan samalla tavalla, jos sillä on sähkökoe, vaikka lamppu, jos se ei ole katkaisijaa, ja se pitää pistää tepselin sinne seinäkoskettimeen, niin se syttyy, jos se on kierretty paikallensa. Tai muu koe siellä, sähkökoe, sähkörauta tai muuta, niin virta